Viime vuonna tähän aikaan suurin piirtein, tai se oli itse asiassa viime vuoden ehtoolliskokous, johon olin suunnitellut saarnaavani joulusaarnan, mutta koin hyvinkin voimakasta tarvetta puhua ihan muista asioista. Mietin sitä tänäkin vuonna, mutta haluan saarnata joulusaarnan. Joulu on se aika, mikä minua henkilökohtaisesti sytyttää valtavasti. Se on juhlan ja ilon aikaa. Ja sen tulisi olla juhlaa varsinkin meille kristityille. Näistäkin olosuhteista huolimatta. Minkä takia? Koska juhlan takana on tiettyjä totuuksia, jotka eivät katoa, vaikka olosuhteet olisi minkälaiset. Tämän tietää Vesakin tällä hetkellä teholla ollessaan. On tiettyjä totuuksia, jotka eivät katoa. Ja on tiettyjä totuuksia, jotka antaa meille syyn juhlia, olimme me missä kunnossa hyvänsä. On totuuksia, jotka eivät muutu, totuuksia, jotka eivät katoa. Ja mitä on nämä totuudet? Tähän joulusaarnaan en lähesty joulua nyt perinteisten seimenlapsikuvailmien kautta, mitkä ovat hyvinkin puhuttelevia ja kauniita ja hyvinkin perinteisiä, eikä minulla perinteitä vastaa lainkaan ole mitään. Enkä myöskään ottanut Johanneksen ylevää kuvausta iankaikkisesta sanasta tai Paavalin hyvinkin ylevää kristushymniä vaikkapa Filippiläiskirjan toisesta luvusta, mitkä kaikki puhuvat inkarnaation eli Jumalan ihmiseksi tulemisen ihmeestä. Mä haluan lähestyä tätä aihetta tuntemattoman Raamatun kirjoittajan kautta. Kirje hebrealaisille kuulitte luettavan ensimmäinen luku ja kolme ensimmäistä jaetta. Kirjoittajasta sen verran vielä lyhyesti, että pitkin kirkkohistoriaa kirjalla on arveltu olevan useita eri kirjoittajia. Yksi eniten kannatusta saaneista on ollut apostoli Paavali. Jotkut ovat pitäneet Apollosta, mutta näkisin itse viisana, niin kuin ehkä nyt viime aikoina sit on alettu enemmän niin kuin painottamaan sitä, että meillä ei todellisuudessa ole mitään varmaa tietoa, ja voisimme sanoa, muistaakseni oliko se kirkkoisa Origeneksen lailla, että se mistä me voimme olla varmoja on se, että Jumala tietää, kuka tämän kirjeen on kirjoittanut. Mutta hän menee suoraan asiaan. Ei käytä tyypillisiä kirjeille kuuluvia aloitussanoja, ellei kyseessä ole sitten jonkinlainen katkelma ikään kuin keskeneräisestä puheesta. Mutta oli niin tai näin. Hebrealaiskirjan ensimmäiset jakeet menevät suoraan asiaan. Jumala puhui muinon monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta. Jumala aloitti oman lunastus- ja pelastussuunnitelmansa eteenpäin viemisen jo luomisessa. Ja hän on alusta alkaen kommunikoinut, ilmoittanut itseänsä meille ihmisille tiettyä tarkoitusta varten. Hän on puhunut Vanhan testamentin puolella monille Jumalan pyhille näkyjen, ilmestysten, erilaisten kehotusten, tarinoiden ja kuvien kautta. Mutta nyt Jumala on viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Se Jumalan ilmoitus, joka vanhan liiton puolella alkoi, se sai täyttymyksensä, huipentumansa ja päätöksensä Jumalan pojassa Jeesuksessa. Häneen päättyy Jumalan ilmoitus. Hän on Jumalan perimmäinen, lopullinen ja viimeinen sana. Ei ole odotettavissa enää muuta ilmoitusta. Ei voi olla enää muuta, koska Jeesus on se perimmäinen ilmoitus, mitä Jumalasta voidaan ihmisille ymmärrettävällä, silmin nähden ja korvin kuultavilla tavoin välittää. Ja siinä, missä vanhan liiton Jumalan sanat talletettiin kirjallisesti, niin nyt tämä Jumalan perimmäinen lopullinen ilmoitus on syytä olettaa, että sekin on meillä kirjallisesti tallennettuna, ja se on meillä tallennettuna Uuden testamentin teksteissä. Ja näin ollen on hyvinkin syytä olettaa, että ei tule enää muuta kirjallista ilmoitusta meille. Se, mitä meillä on Raamatussa, se on lopullista sen takia, koska se todistaa Jeesuksesta. Ja kaikki, mitä Jeesuksesta voidaan todistaa, on meille tässä. Hänen valitsemiensa apostolien silminnäkijä todistusten ja opetusten kautta välitetty meille. Siihen ei ole enää mitään lisättävissä. Se on lopullinen. Jeesukseen koko Jumalan ilmoitus siis huipentuu. Ja Jeesus itse vahvistaa tämän Luukkaan evankeliumin kohdalla, kuinka hän puhuu vanhan testamentin kirjoituksista kolmessa eri luokassa. Mooseksesta, profeetoista ja psalmeista. Kuinka kaikki todistavat hänestä. Hän siis antaa myös meille mallin, miten Raamattua tulee lukea ja tulkita. Raamatun tehtävä ei ole kertoa meille, mitenkä muinaiset ihmiset on aikoinaan eläneet. Raamatun tehtävä ei ole kertoa meille se, että kuinkapa vanha meidän maailmamme on. Raamatun tehtävä ei ole toimia lääketieteen oppaana. Raamatun tehtävä ei ole kertoa, mitä meidän päivinämme tapahtuu. Raamatun tehtävä on todistaa yksinomaan Jeesuksesta, hänen elämästään, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Tämä on Jeesuksen ja apostolien antama malli, miten Raamattua pitää katsoa, minkälaisten linssien läpi me tulkitsemme koko tätä jumalallisen ilmoituksen pakettia. Jos me tästä mallista poikkeamme, niin kun näitä on lukemattomia esimerkkejä kirkkohistoria täynnä ja tuntuu, että niitä vaan tulee entistä enemmän tänä päivänä, niin kuin sieniä sateella. Niin me mennään täysin metsään. Me luemme Raamattua tavalla, mitä sitä ei pitäisi lukea. Koska Jeesus on Jumalan lopullinen sana. Kaikki tähtää häneen, kaikki saa täyttymyksensä hänessä. Vanhan liiton puolella saa aloitettu ilmoitus. Huipentui uudessa liitossa Jumalan pojassa. Näinä viimeisinä päivinä Jeesuksen elämä, kuolema ja ennen kaikkea ylösnousemus aloitti uudenlaisen aikakauden ihmiskunnan historiassa. Kyse on viimeisistä päivistä. Ja Jumalan näkökulmasta Raamatun mukaan sen todistaa hebrealaiskirja kuin myös ensimmäinen Johanneksen kirjekin. Me olemme eläneet viimeisiä päiviä nyt 2000 vuotta. Me emme tiedä, kauanko me niitä elämme, mutta sen me tiedämme, että me elämme sitä niin kauan aikaa, kunnes Jumalan poika tulee takaisin. Tämä on yksi meidän kristittyjen perususkon kivistä. Kuka Jeesus on, mitä hän on tehnyt, ja hänen työhönsä kuuluu se, että hän myös tulee eräänä päivänä takaisin. Me odotamme sitä, että Herra tulee takaisin. Ja sitten meidän ei enää tarvitse miettiä näitä ärsyttäviä tautiasioita, ilmastonmuutoksia ja poliittisia jännitteitä, ja sodalla uhkaamisia. Ne kaikki tulee loppumaan. Me odotamme Herraa, joka tulee lunastamaan koko luomakunnan ja näyttää sen silmin nähtävällä tavalla, että hän on tämän kaiken Herra. Näinä viimeisinä päivinä Jumala on siis puhunut meille pojan kautta. Ei tule muuta puhetta enää. Se on Jeesus. Miksi me siis juhlimme joulua? Syy on Jeesuksessa. Jeesus on syy juhlaan, myös tällaisenakin aikana. Jos me ihan oikeasti aletaan miettimään sitä, kuka Jeesus on, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt, mitä hän oikeasti henkilökohtaisella tasolla meille jokaiselle merkitsee. Se on silloin jotain, jonka tulee, ja itse asiassa, kun sen oikein ymmärretään, se nostaa olosuhteiden yli. Se nostaa olosuhteiden yli. Ei ole mitään voimallisempaa, ihanampaa ja kauniimpaa kuin Herramme Jeesus Kristus. Ei häntä rajoita mitään, mitkään asiat. Ja jos me häneen tarraudumme ja häntä katsomme sillä tavalla, niin kuin hänet Jumala meille sanassansa kirjallisessa ilmoituksessa kuvaa. Jos mehän aidosti meidän sydän lyö samaa tahtia meidän rakkaamme kanssa. Me emme välitä siitä, mitä meidän ympärillämme tapahtuu. Siis tietyssä mielessä. Ja se, mitä mä tarkoitan, on se, että meitä ei muserra se, meitä ei paina se alas. Jos meillä on käsi kiinni meidän Herrassamme. Me juhlimme joulua Jeesuksen tähden. Hän, joka on kaiken luoja, jonka kautta siis Jumala on luonut maailmat. Jeesus on ollut olemassa jo, kun maailma luotiin. Ei ole mitään, niin kuin Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan, ei ole mitään, mikä ei ole saanut alkua ilman häntä. Kaikki on syntynyt hänen kautta ja hänen. Myös apostoli Paavali vahvistaa tämän kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa. Mutta Jeesus ei ole ainoastaan luoja. Hän myös ylläpitää kaikkea, niin kuin jakessa 3 sanotaan. Hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Me emme ole deistejä, jotka uskovat, että Jumala on kyllä olemassa, mutta hän on jättänyt sitten sen jälkeen tämän kaiken oman onnensa nojaan. Hän on koko kelloseppä, joka laittaa koneiston käyntiin ja sitten se käy vaan itseksensä ohjelmoidusti. Luonnonlait toimivat niin kuin ne toimivat. Koko Raamattu todistaa siitä, että Jumala on läsnä luomakunnassansa. Hän hallitsee ja ohjaa kaikkea liikettä, elämää ja toimintaa. Pienimmästä muurahaisesta suurempien merten nisäkkäiden liikkeisiin. Pienimmästä atomihiukkasista suurempienkin taivaankappaleiden liikkeisiin ja kaikkeen siltä väliltä. Jos on olemassa jokin alue, missä Jumala ei ole, se tarkoittaa, että se ei voi olla edes olemassa. Mutta moni kristitty lankeaa tietynlaiseen käytännön ateismiin. Me suusanallisesti uskomme, että Jumala on olemassa ja että hän hallitsee. Mutta monesti meidän elämämme näyttää siltä, että ikään kuin Jumalalta olisi tämä kaikki kadonnut. Hän ei olisi kontrollissa, eikä mikä olisi enää hänen hallinnassaan. Mutta Raamattu, niin vanha ja uusi testamentti, kaikki kirjoittajat, kaikki kirjallisuuslait puhuvat sen puolesta, että Herra Jumala on kuningas ja hallitsee kaikkea. Se on erittäin voimakas todistus, jonka me Raamatusta ammennamme. Ja hänen omilleen tämän pitäisi olla valtava lohtu. Ja se onkin hänen todellisille seuraajilleen, hänen omilleen. Se on lohtu. Me juhlimme joulua, koska Jeesus on luonut kaiken. Me juhlimme joulua, koska Jeesus ylläpitää kaikkea. Me juhlimme joulua, koska Jeesus on Jumalan kuva. Raamattu on lukeneena, te tiedätte sen, että Jumalahan loi ihmisen omaksi kuvakseen. Raamatun ensimmäisen kirjan ja ensimmäisen luvun kohdalla tämä kuvataan meille ja kerrotaan. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Mutta Uusi testamentti tuo esille sen, niin apostoli Paavalin opetusten mukaan toisessa korinttilaiskirjassa kuin myös kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, hebrealaiskirjoittajan kanssa, että Jeesus itse on Jumalan kuva. Hän on itse asiassa se muotti, jonka mukaan meidät on luotu ja valettu. Meidät on luotu Jeesusta vasten, Jeesuksen kaltaisiksi. Mitä lankeemuksessa tapahtui meille ihmisille, on se, että Jumalan kuva meissä jollain lailla vioittui. Mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa, sitä emme osaa, eikä kukaan ole hirveästi sitä osannut kovin tarkasti kuvata, vaikka erilaisia näkemyksiä, tulkintoja siitä on, että kuinka tai millä tavalla syntilankemus vaikutti meissä ihmisissä, mutta Raamatun opetuksen mukaan me näemme, että se on kokonaisvaltainen turmelus. Ei ole ihmisessä aluetta, missä ei synti vaikuttaisi. Ja näin ollen jotain siitä kuvasta, minkä mukaan ihminen alun alkaen luotiin, vääristyi. Mutta uudessa luomisessa, eli uudesti syntymässä, kun Jumala aloittaa lunastavan luomistyönsä meissä uudestaan, kun me tulemme uskoon, se kuva alkaa ennallistumaan, se kuva alkaa palautumaan, se kuva alkaa eheytymään, se alkaa kirkastumaan. Ja se jatkaa itse asiassa matkansa siitä, mikä jäi kesken Aadamilla ja Eevalla lankeamuksessa. Näin ollen, niin kuin olen joskus teille sanonutkin, kristityn elämä on siis Jeesuksen kaltaiseksi muuttumista. Jeesuksen kuva tulee meissä yhä enemmän, vaihe vaiheelta, askel askeleelta, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin Paavali opettaa. Se tulee vaiheittain meissä esille. Me muutumme Jeesuksen kuvan kaltaisiksi. Tämä on varsinkin itäisessä kristikunnan traditiossa korostettu kovasti. Ja se on ehkä meillä läntisessä traditiossa jäänyt vähän niin kuin varjoon tämä ajatus siitä, että me muutumme hänen kaltaiseksi. Niin kuin Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjan 3. luvussa, me tiedetään muuttuvamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Ja tämä on myös Paavalilla hyvinkin voimakas opetus. Me muutumme hänen kaltaiseksensa. Se ei tee meistä jumalia eikä poista meistä ihmisyyttämme, vaan se tekee meistä todellisia ihmisiä. Just sellaisia ihmisiä, niin kuin ihmisen on alun alkaen tarkoitettu olevankin. Me juhlitaan siis joulua sen takia, että Herramme Jeesus on kaiken luoja. Hän ylläpitää kaikkea. Hän on Jumalan perimmäinen ilmoitus Jumalan kuvana. Me juhlimme joulua. Ja tässä on hieman, nyt tulee pääsiäisteemakin, mutta joulua ja pääsiäistä ei voi erottaa toisistaan. Niiden sanomat on kytketty toisiinsa kiinni. Me juhlimme joulua, koska Jumalan poika on toimittanut, niin kuin luettiin, puhdistuksen synneistä. Jumalan poika on toimittanut puhdistuksen synneistä. Hän on tehnyt jotain kertakaikkista ja lopullista, mihin ei voi mitään lisätä eikä voi mitään pois ottaa. Me kuultiin tässä Sirkulta hyvinkin vavahduttava kehotus meille kaikille. Ja meidän on syytä muistaa se, että mehän ei päästä irti myös synnistä ja synnillisistä taipumuksista niin kauan aikaa, kun me eletään tässä. Ja meidän tulee tehdä parannusta, mikä on ehkä vähän huono suomalainen sana. Meidän tulee katua ja tuntea surua siitä, että kuinka me olemme toimineet Jumalan tahdon vastaisesti. Mutta sen jälkeen se ei voi jäädä siihen. Meidän täytyy myös muistaa, että meidän täytyy varoa itsesäälin vajoamista. Meidän täytyy muistaa, että me emme vajoa oma vanhurskauteen ja siihen, että me yritetään lähteä sen jälkeen hyvittämään asioita Jumalalle. Jos me aletaan lisäämään jonkinlaisia katumusharjoitteita tai jonkinlaisia erityisiä rukouksia, ajatella, että nyt Jumala sit antaa minulle anteeksi, niin tosiasiassa tiedätkö sinä ja minä, jos me toimimme tällä tavalla, me väheksymme sitä työtä, mitä Jumalan pojassa on tehnyt. Se, mitä Jeesus teki, se on kertakaikkista ja lopullista. Tämä on Jumalan kansan aarre, joka tulee myös synkimpinä hetkinäkin pitää tiukasti kiinni. Silloinkin, kun synti on jyrännyt meidät. Ja meitä tulee myös paholainen oma mielemme ja ympäröivä maailma syyttämään. Ja sanomaan, että sinä olet tollanen ja tollanen. Mä muistan, mua siunaa valtavasti sen, miten Martti Luther väitti vastanneensa saatanalle, kun saatana alkoi häntä syyttämään. Hän sanoi, että se on totta, mitä sanot, mutta sä et tiedä puoliakaan. Mä oon paljon pahempi kuin mitä sä väität. Mutta minun Herrani on kantanut sen kaiken. Aatelkaa. Tässä hei. Itse asiassa mekään ei käsitä, miten viheliäisiä me luonnolta me ollaan. Me ollaan kyllä kadotettuja. Me ollaan tuomittuja. Me ollaan syntisiä. Me ollaan eksyksissä, saavuttamattomissa, menetettyjä tapauksia. Mutta kaikkeen näihin me voidaan sanoa, että mutta Jeesus. Mutta Jeesus. Minä olen syntinen, mutta Jeesus kantoi mun synnit. Minä olen tuomittu, mutta Jeesus otti mun tuomion päälleen. Minä olen eksynyt, mutta Jeesus löysi minut. Minä olen saavuttamattomissa, mutta hän tarttui minuun. Minä olen menetetty tapaus, mutta hän synnytti minut uudesti. Kaikki tämä yksin sen takia, mitä Jumala on pojassaan tehnyt, sitä ei voi muuksi muuttaa. Meissä on sisään rakennettu synnin takia joku semmoinen luontainen taipumus, että me halutaan niin kuin itse toimia itsemme vapahtajina. Meidän on vaikea ymmärtää sitä, että mitä Jumalan armo tarkoittaa. Ja meillä on jonkinlainen tarve, täytyy niin kuin jotenkin korvata tämä. Se on vähän niin kuin joku lähettäisi joulukortin ja sitten tulee semmoinen, että nyt täytyy sille lähettää joulukortti, kun sekin lähetti mulle viime vuonna. Ehkä tämmöinen köykäinen esimerkki, mutta siis meidän on vaikea niin kuin aina ottaa vastaan jotain lahjaa ilman, että meidän tarvitsisi tehdä jotain. Mutta siitä, ystävät, on kyse armossa. Se vie kaiken yrittämisen pohjan meiltä pois. Se vie kaiken tarpeen yrittää hyvittää asioita Jumalalle. Koska Jeesus on tehnyt jo kaiken. Jeesus on tehnyt kaiken. Omista tämä totuus tänäkin vuonna, tänäkin jouluna, vaikka tämä tilanne menisi entistä pahemmaksi. Mä haluan korostaa tätä Jumalan kansalle. Se, mitä Jumala on Jeesuksessa tehnyt, se on ja pysyy. Ja hänen lunastava työnsä menee päätökseen. Ja tämä on Jumalan kansan muuttumaton toivo tänäkin päivänä. Me juhlimme joulua siis, koska Jeesus on kaiken luoja. Hän ylläpitää kaikkea. Hän on Jumalan perimmäinen ilmoitus Jumalan kuvana. Me juhlimme joulua, koska hän on toimittanut puhdistuksen synneistä. Me juhlimme joulua, koska poika ei jäänyt ristille. Poikaa ei vain häpäisty ja alistettu. Poika on korotettu istumaan majesteetin oikealle puolelle. Siinä missä Jeesuksen nöyryytys, alentuminen ja teurastus oli julkinen oikeusmurha, niin Jumalan poika tekee hänen korotuksestaan, hänen kaunistuksestaan myös julkisen tapahtuman kaikkien nähtäväksi. Jumalan kansalle se on ilon päivä, kun me näemme sen. Mutta niille, jotka eivät ole hänen omia, se on kauhistus. He toivovat, että vuoret melkein sortuisi heidän päälle, kun he näkisivät ennemminkin Jumalan karitsan. Kun Jumala, Isä, Jumala korottaa poikansa. Miettikää. Isä Jumala loi poikansa kautta ja poikaansa varten tämän kaiken. Tämä maailmankaikkeus on siis isän lahjaa pojalle, koska isä rakastaa poikaansa niin paljon. Ja nyt isä haluaa korottaa poikansa oikealle puolelle ja psalmin 2 mukaan asettaa kaikki viholliset hänen jalkojensa alle, mikä myös tulee psalmin 110. Isä korottaa pojan, jotta kaikki ylistäisivät ja palvoisivat poikaa. Hän ei ole vain jokin voimaton Jumala, ristiinnaulittu Jumala, häpäisty ja nöyrytetty Jumala, vaan hän on nyt korkeuksiin korotettu taivaan ja maan luoja, kaikkeuden kuningas, joka vaatii, huomatkaa, vaatii kaikilta kunnioitusta ja alamaisuutta. Ihminen voi kieltäytyä evankeliumin sanomasta ja sen vastaanottamisesta, mutta hän ei oikeutta siihen. Kuningas käskee, että kääntykää ja uskokaa evankeliumi, joka tämän käskyn rikkoo, syyllistyy anteeksi antamattomaan syntiin, epäuskon syntiin. Hän torjuu lahjoista kalleimman itsensä Jumalan pojan ja tallaa jalkoihinsa näin Jumalan pojan veren ja pilkkaa armon henkeä. Me juhlimme joulua. Sen takia, koska siis poika on korotettu. Ja näin ollen, sinä ja minä, jos me olemme Jumalan omia, meidän on ymmärrettävä todellakin se, että kuka Jeesus on. Mitä hän on meidän puolestamme tehnyt ja mitä hän merkitsee minulle. Me emme seuraa vain jotain muinaista opettajaa, joka lausui hienoja mietelauseita. Emmekä me ainoastaan seuraa henkilö, joka on oikeasti elänyt 2000 vuotta sitten, jonka väitetään tehneen ihmettekoja, jonka kerrotaan ristiinnaulittaneen ja jonka kerrotaan myös nousseen kuolleista. Vielä pelkkä historiallisen asioiden todetaan totena pitäminen ei ole vielä pelastavaa uskoa. Sun on otettava tosissaan oikeasti se, että kuka Jeesus on. Ja uskottava se, että se mitä Jeesus sanoi itsestään on totta. Ja se asettaa sinut ja sun elämäsi aivan uudenlaiseen valoon. Sä et voi mennä elämässäsi ohi Jeesuksen. Sun täytyy miettiä, mikä on sun suhtautumisesi, mikä sun suhtautumisesi on häneen. Me juhlimme joulua, koska Jumalan poika on kaiken luoja. Me juhlimme joulua, koska poika ylläpitää kaikkea. Me juhlimme joulua, koska Jumalan poika on Jumalan perimmäinen ilmoitus. Me juhlimme joulua, koska poika on toimittanut puhdistuksen synneistä. Me juhlimme joulua, koska poika on korotettu istumaan majesteetin oikealle puolelle. Me juhlimme joulua, koska poika on kaiken perillinen. Juuri ennen taivaaseen astumistaan Jeesus antoi seuraajilleen tehtävän. Tehdä kaikista kansoista minun hänen opetuslapsiansa. Kastaa heidät Isän, Pojan, Pyhänkin nimeen ja opettaa heitä pitämään kaikki sen, mitä hän sanoi. Ja hän antoi lupauksen siitä, että hän on heidän kanssaan. Ja mikä heidät mahdollistaisi tähän? Se, mitä hän sanoi tämän lähetystehtävän ihan alussa. Hän sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesus sanoi tämän. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tämä on se syy, että me Jumalan seurakunta voi toteuttaa lähetystyötä vien sen päätökseen. Just sen takia, koska meidän kanssamme on Herra, jolla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Koska hän on kaiken perillinen. Psalmissa 2, jakeessa 8-9 sanotaan, pyydä minulta, niin minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä ne murskaat, särjet kuin saviastia. Jesajan kirja 9. luku sanoo, lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on Herruus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Herruus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistumella ja hänen valtakunnallaan. Ja vielä kolmas todistaja vanhan liiton puolelta, Danielin kirjan 7. luvusta, missä Daniel näki ihmisen pojan kaltaisen pilvissä. Hän saapui ikiaikaisen luo ja hänet saatettiin ikiaikaisen eteen. Hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palveli häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, jolla ei ole loppua, eikä hänen valtakuntansa häviä. Tässä on meillä syytä juhlia. Tässä on meillä syytä riemuita, koska poika on kaiken perillinen. Poika hallitsee tätä kaikkea. Tässä on meillä syytä juhlia joulua tänä vuonna. Siivotaan siis. Tehdään kunnon joulusiivous. Koska Jumala luodessaan toi järjestystä kaaoksen keskelle. Ei säästellä valoissa. Laitetaan paljon valoja, koska Jumala toi valon pimeyden keskelle. Nautitaan kunnon joulusaunoista. Ja käydään puhdistautumassa, koska Jumala on puhdistanut meidät synneistämme. Juhlitaan tätä juhlaa läheistemme ja rakkaittemme kanssa, koska Jumala on lunastanut itselleensä kansan ja perheen. Laitetaan juhlapöytä koreaksi, koska Jumala tulee järjestämään kansallensa eräänä päivänä pidot. Annetaan ja vastaanotetaan lahjoja. Paljon lahjoja, koska Jumala on antanut meille kalleimman lahjansa. Erittäin siunattua ja iloista joulua teille kaikille. Amen.